hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji ćemo saznati na koje se sve načine biljke brane od insekata herbivora. Interakcije biljaka i insekata odvijaju se stotinama miliona godina, a razumevanju složene mašinerije kojom se biljke štite od insekata doprinose vrlo dinamična istraživanja u ovoj oblasti. Brojna istraživanja u ovoj oblasti mogu naći svoju primenu i u razvoju održive poljoprivrede, a o ovoj vrlo dinamičnoj oblasti ovoga jutra razgovaramo sa dr. Jelenom Savić iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Jelena, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, Tomice, hvala na pozivu, čast mi.
I svi slušalci koji ostanu sa nama do kraja emisije imaće priliku da čuju i redovnu rubriku profesora Momčila B. Đorđevića sa zanimljivostima iz sveta medicine. Jelena, na samom početku ovog razgovora možemo da se osvrnemo na one standardne mehanizme koji su možda školski i poznati, da bismo bolje razumeli šta su to sve strategije koje insekti, to jest koje biljke primenjuju da bi se zaštitile od insekata, onda ćemo tokom razgovora doći do onih znatno složenijih gde mi danas mnogo bolje razumemo i komunikaciju između samih biljaka, iako bi pre nekoliko godina možda bilo vrlo neuobičajeno da koristimo pojam komunikacije među biljkama.
Jeste, izazvali bismo sigurno reakciju žestoku i osudu javnosti, jer jel te, komunikacija je nešto što se obično vezuje samo za ljude, postojanje jezika i tako dalje. Međutim, mi danas zaista sa sigurnošću možemo da tvrdimo, odnosno imamo naučne dokaze da biljke međusobno komuniciraju, da jedne druge slušaju, šalju signale, ali o tome možemo nešto malo kasnije.
A koji su to osnovni mehanizmi koje generalno biljke primenjuju da bi se zaštitile od insekata koji se njima hrane?
Jeste, pa generalno biljke su hrana velikom broju različitih životinja. U svakoj grupi životinja postoje organizmi, populacije, vrste koje se hrane ili isključivo biljnom hranom ili recimo u svojoj ishrani koriste u znatnoj meri i biljke. To su herbivori, kao što sam već rekla, ima ih u svim grupama životinja, od velikog afričkog slona koji pojede i do 180 kg biljne hrane na dan, pa tako do najsitnijih insekata. Sada insekti, kada pomislimo na to koju količinu hrane jedna sitna buba može da pojede, obično bi, da kažem, laici zanemarili i ne bi uopšte pridavali bilo kakav značaj. Međutim, s obzirom na brojnost insekata, s obzirom da znamo danas da preko 400.000 vrsta insekata su skoro isključivi herbivori, s obzirom da znamo da su populacije insekata izuzetno brojne, da nekada mogu da, znači u jednoj populaciji bude i po više miliona jedinki, na globalnom nivou količina hrane koju insekti pojedu je zaista ogromna. Čak što više, oni su se nekako, da kažemo, odomaćili na poljoprivrednim kulturama koje im daju na jednom mestu pregršt hrane za koju ne moraju mnogo da se pomuče. Tako da se danas procenjuje da recimo negde na godišnjem nivou od sve hrane koju, odnosno od svih biljaka koje čovek proizvede kao hranu, insekti pojedu čak 20%. Hrane se ili u polju dok biljke rastu, ali isto tako i tokom skladištenja nanose velike štete. Tako da insekti herbivori danas predstavljaju zaista veliku pošast, predstavljaju stoga i zanimljivu temu za proučavanje i veliki izazov za modernu nauku, za agronomiju, za biljnu fiziologiju, za molekularnu biologiju, tako da istraživanja su zaista u ekspanziji i svakim danom se saznaje nešto novo vezano za ovu interakciju. A što se tiče same odbrane biljaka, znači biljke su tokom evolucije bile stalno izložene insektima i napadima insekata. Od prvog prelaska, znači na kopno, biljke su u interakciji sa insektima i stoga su tokom evolucije razvijale u toj interakciji različite mehanizme i strategije. I recimo neke najjednostavnije stvari koje svako od nas vidi jesu uglavnom te fizičke barijere. To je kutikula na površini epidermisa, to su različite epidermalne tvorevine kao što su recimo trihome, kao što su recimo različite bodlje, trnovi, epidermalne dlake i tako dalje. Znači, bilo kakva struktura koja sprečava, odnosno na neki način remeti komotno sletanje insekta, odnosno spuštanje na površinu biljke, njegovo neometano šetanje po površini, grickanje, sisanje, znači sve su to strukture koje su biljke tokom evolucije razvile da bi na neki način, bar u tom prvom trenutku, postavile taj prvi bedem odbrane od insekata.
I da bi se, izvinjavam se, da bi se poljoprivredne kulture zaštitile, pomenuli ste da imamo velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji od strane insekata koje mi iz antropocentrične perspektive smatramo štetnim. Koristi se ogromna količina pesticida, odnosno konkretno insekticida, i sve veća upotreba tih hemijskih sredstava dovela je do problema u životnoj sredini i do smanjenja populacija svih drugih grupa insekata na koje ove supstance ne bi trebalo ciljano da deluju. Vi pokušavate da ova istraživanja u oblasti odnosa biljaka i insekata primenite upravo kako biste smanjili količinu hemijskih sredstava koje se koriste.
Jeste, pa krajnji cilj jeste zapravo da se nađe alternativa hemijskim pesticidima, odnosno konkretno insekticidima. Znamo da je njihovo štetno dejstvo zaista, nekako smo se svi osvestili, čini mi se, poslednjih možda, recimo dve poslednje decenije, iako je od 50. godina prošlog veka zaista ta hemijska industrija doživjela ekspanziju, znači maltene svakodnevno su na tržište izbacivani novi insekticidi, ali vremenom se pokazalo da oni ne samo što dovode do niza štetnih efekata, kao što ste pomenuli, od efekata, znači, na samo stanište gdje recimo reziduje tih insekticida, dospevaju u vodu, pa onda, znači, kroz podzemne vode do pijaće vode, zatim deluju štetno i na samog čoveka koji, da kažem, rukuje tim pesticidima, izloženje, zatim dospevaju u hranu koju kasnije koriste čovek, domaće životinje i naravno na kraju, u stvari ne na kraju, ali možda i na samom početku, deluju jako negativno na populacije korisnih insekata. Svesni smo problema na globalnom nivou vezanim za pčele, da je to trenutno jedna od najugroženijih vrsta, pre svega zbog delovanja različitih insekticida. Međutim, ne samo što, kao što sam rekla, postoji opasnost od zagađenja na raznoraznim nivoima, primećeno je da insekti tokom svojih generacija vrlo brzo razvijaju rezistentnost na te hemijske insekticide. Najčešće u tim formulacijama se nalazi jedno aktivno jedinjenje koje na različite načine targetuje insekte. Znači, da li je to neka digestivna inhibicija, pa ti insekti teže vare, slabije napreduju i onda kroz generacije se njihov fitnes smanjuje, ili su to izuzetno toksična jedinjenja koja odmah izazivaju visok stepen mortaliteta. S druge strane, postoje i neka jedinjenja koje su možda i među najinteresantnijim insekticidima koji deluju na nervni sistem insekata pa izazivaju različite inhibicije i tako dalje. Međutim, insekti su neverovatno plastični što se tiče reakcije i delovanja tih insekticida i neverovatno brzo razvijaju rezistentnost. Kao jedan od primjera kako se to danas moderno kaže super pest ili super štetočine jeste krompirova zlatica, vrsta koja je došla iz Južne Amerike zajedno sa krompirom, proširila se po čitavom svetu. Danas je još uvek nema na krajnjem istoku, ali galopira, da tako kažemo, i svake godine pređe nekih 200 do 300 km širi svoj areal. Međutim, to nama možda deluje malo, ali to su zaista brojke koje, kada pogledate na globalnom nivou, su fascinantne. Krompirova zlatica je, recimo, insekt koji je za nekih 50. godina razvio potpunu rezistentnost na preko 50 aktivnih jedinjenja. 50 aktivnih jedinjenja znači par stotina, verovatno, komercijalnih proizvoda i u suštini za jako kratko vreme, za generaciju ili dve, može da se razvije potpuna rezistentnost. E, to je ono što je izazov, znači naći nešto što je pre svega prihvatljivo sa stanovišta očuvanja životne sredine, zdravlja ljudi, zdravlja životinja, a opet s druge strane i dovoljno efikasno da takvim super štetočinama doskočimo. Tu su biljke izvor sekundarnih metabolita, jedinjenja koje na različite načine mogu da na neki način poremete rastenje, razviće insekata, pre svega zato što predstavljaju smešu, a nisu pojedinačno izolovane jedinjenja i onda je insektima mnogo teže da odgovore u kratkom vremenskom periodu, da razviju rezistentnost, pa bar smo neko vreme sa jednom smešom sigurni.
I u prirodi se kriju rešenja za mnoge naše probleme pre nego što se osvrnemo na ovaj složen hemijski arsenal kojim se biljke bore protiv insekata i načina na koje sve možemo da ga primenimo u poljoprivrednoj praksi. Možda je zanimljivo da se podsjetimo još nekih primera fizičkih barijera ili odgovora insekata na herbivoriju. Tu je zanimljivo na koji način recimo neki od biljaka mogu da iskoriste silicijum da bi se zaštitile od insekata.
Jeste. Predstavnici familije trava u koje spadaju žitarice, kukuruz, pirinač, mi sami znamo da kada dodirnemo listove tih biljaka oni su onako oštri, da tako kažem. Znači moguće je čak i da se posečemo na takav list. Te biljke imaju sposobnost visoke akumulacije silicijuma iz podloge i taj silicijum se deponuje u ćelije epidermisa kao kristali, recimo silicijuma. Ti kristali zapravo kada insekt pojede hranu u kojoj se nalaze ovaj silicijum i kristali, ti kristali remete naravno varenje u digestivnim sistemima i to je recimo jedan od mehanizama koje su biljke evolutivno razvile, između ostalog i kao vid odbrane od insekata. We'll be right back.
Jelena Savić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu, uživo u studiju Radio Beograda 2. Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Razgovaramo o zanimljivim odnosima biljaka i insekata koji se njima hrane. Pomenuli smo jedan složen hemijski arsenal koji biljke koriste da bi se odbranile od insekata, ali na samom početku ono što je meni vrlo interesantno jeste kako biljka zna kada je moment da pokrene tu složenu mašineriju i da li može da razlikuje mehaničku povredu lista ili nekog dela biljke od ugriza insekta.
Može. Sigurno možemo da kažemo da može. Postoje brojni dokazi. Dakle, kada insekt zagrize biljku, ona u tom trenutku doživljava dve vrste povrede. Prvo je mehanička povreda, znači došlo je do remećenja tkiva, a zatim tu dolazi i do hemijske, da kažemo, povrede, odnosno interakcije, gde pljuvačka insekta sada dolazi u kontakt sa biljnim tkivom i biljka tada zapravo pravi razliku između običnog mehaničkog povređivanja i povređivanja nanetog insektima. Obično mehaničko povređivanje, na to povređivanje biljka u suštini ne reaguje burno, reaguje sigurno, ali ne burno, zato što uglavnom mehanička povređivanja se dešavaju incidentno, to su uglavnom, da kažemo, u nekom trenutku dođe do preloma grančice, do nekakvog oštećenja i uglavnom se takve stvari ne ponavljaju, ukoliko nije sada neka stravična oluja ili grad, pa tu biljka zaista nema nikakve šanse da se na bilo koji način izbori. Ali ako sada na tu povredu se nanese nekakav supstrat, odnosno pljuvačka, da tako kažemo, insekta, koja ima neku svoju hemijsku informaciju koju sa sobom nosi, biljka vrlo jasno dobije poruku da se tu u blizini nalazi neko koji ima loše namere, koji je tu došao da pojede biljku, da ostane dok ima hrane i biljka pokreće čitav arsenal svojih, da kažemo, oružja i oruđa i počinje da se brani. Odbrana obično počinje na samom mestu napada, znači to je takozvana lokalna odbrana. Tu pre svega dolazi do, malo ćemo sada da odemo u stručni deo, ali probat ću da, da to bude što je moguće jasnije, dolazi do narušavanja strukture ćelijskih membrana. Na površini ćelijskih membrana, znači uvijek je prisutno neko blago naelektrisanje, ćelijski membranski potencijal, koji zapravo je odgovoran za fin regulisan promet koji se dešava kroz ćelijsku membranu i koji je bitan za normalno funkcionisanje svake ćelije. Kada dođe do narušavanja tog membranskog potencijala, to je kao recimo kada biste prekinuli na jednom mestu strujni kabel, dolazi znači i do fizičkog narušavanja integriteta membrane, otvaraju se nekontrolisano kanali i dolazi do nekontrolisano kretanja različitih materija, pre svega jona iz i u ćeliju. Ono što se najčešće dešava jeste da odjednom se dogodi veliki upliv jona kalcijuma u unutrašnjost ćelija i to je prvi znak, prva informacija koju biljka detektuje kao znači opasnost, hajde da reagujemo.
To je znači kalcijum neka vrsta glasnika koji biljku upozorava da se nešto dešava.
Jeste. Kalcijum je jedan od glavnih mesinđera, da tako kažemo, i on pokreće čitavu kaskadu reakcija, u ovom slučaju odbrambenih. Jedna od glavnih reakcija koja se dešava u tim prvim sekundama, minutima, jeste produkcija različitih, pre svega reaktivnih kiseoničnih vrsta, slobodnih radikala. Njihova osnovna uloga jeste u toj situaciji da, znači ono što je insekt izazvao, jeste da naruši integritet makromolekula u biljnoj ćeliji, znači da na različite načine interaguju sa proteinima, sa DNK molekulima i da jednostavno spreče normalno funkcionisanje biljne ćelije, znači da dovedu do problema i da ta biljka u tom trenutku nema kapaciteta da se bori. Međutim, uporedo sa tim dolazi i do odgovora biljke. Prvoga, to je aktiviranje antioksidativnog sistema. Znači, ona je sada primetila tu produkciju radikala i kiseoničnih vrsta i počinje da se brani time što svojim antioksidativnim sistemom zapravo smanjuje sada tu količinu. I to je prva reakcija biljke na napad. Osim toga, znači, i tu se naravno pokreće sad čitav niz različitih enzimskih kaskada, znači prenošenja informacije. Što se tiče napada insekta, ključnu ulogu u odgovoru uglavnom ima jedan molekul, koji je specifičan za biljke, naziva se jasmanska kiselina i predstavnik je grupe regulatora rastenja. Njegova uloga u ovoj situaciji jeste da prepozna, da kažemo, situaciju i da pokrene transkripciju, odnosno očitavanje gena koji će sada sintetisati različita jedinjenja koje učestvuju u odbrani. Da li su to možda neki inhibitori proteaza insekata, pa će na neki način poremetiti njihovu digestiju? Možda
proteaze su, izvinjavam se, enzimi.
Jeste, enzimi varenja koji u želucu insekata vare sada tu hranu. Znači, biljka odgovara tako što stvori inhibitore. Znači, jednostavno oni se vežu za te proteaze, varenje se blokira i insekt ima problema sa digestijom i prestaje da jede.
Što znači on tu biljnu hranu pre ovakvog odgovora može efikasno da svari, nakon što se odgovor aktivira, biljna hrana postaje nesvariva za tog insekta ili jeste. Mnogo slabije svariva?
Mnogo slabije svariva, ponekad čak i potpuna inhibicija. Ono što se dešava tada u insektu jeste, u većini slučaja, insekt nastavlja da jede, ali trpi, ta ishrana nije dovoljno efikasna, vremenom znači se razvijeće produžava, samim time njegov fitness se smanjuje i praktično već do sledeće generacije obično insekti ne dostižu one završne stupnjeve razvijeća, ne prolaze kroz sve faze metamorfoze.
Znači on ima manje energije, manje može da ulaže u reprodukciju, ostavlja manje potomstva.
Jeste. Za preslačanje insekata je jako bitno da oni dostignu neku određenu kritičnu masu. Sada puno jedu, ali ta masa se nikako ne dostiže, produžava se razviće. Znači, osim što oni postaju, da kažemo, sve slabiji i slabiji, s druge strane, vreme tog produženog razvića je jako opasno za insekte jer su duže izloženi predatorima, tako da u suštini se njihov ukupan fitness smanjuje. I to je recimo samo jedna od odbrambenih strategija. Druga je recimo produkcija nekih jako toksičnih jedinjenja koji će odmah, znači nakon unošenja kroz hranu, da deluju štetno na insekte i oni da izazovu visok stepen mortaliteta. S druge strane, postoji i čitav niz različitih sekundarnih metabolita koji će opet ili da promene ukus hrani ili da na neki način deluju repelentno na insekte i tako dalje. Ali to je znači sada čitav jedan niz reakcija koje se dešavaju nakon što je jasmanska kiselina pokrenula odbranu specifičnu na insekte herbivore.
A da li je taj odgovor specifičan za vrstu ili je možda regulisan na nivou familije? Pretpostavljam da je to dosta složeno, ali različite biljke na različite načine reaguju i verovatno ne reaguju sve isto na različite insekte. Da li pokreću istu kaskadu kada ih insekt ubode ili gricne?
Pokazano je da sastav pljuvačke sa sobom nosi informaciju o tome koji insekt je u pitanju, pa čak i o tome koji je recimo razvojni stadijum jedne vrste u pitanju i da biljke vrlo jasno mogu da taj signal prepoznaju, da naprave razliku i da čitav niz tih reakcija koje će uslediti zapravo vode ka što specifičnijoj odbrani, tako da je zaista dokazano i danas možemo da tvrdimo da biljke prepoznaju kojih je napao i da aktiviraju specifičan mehanizam za tačno određenu vrstu insekta.
To je vrlo zanimljivo i pre možda 15 godina, recimo, bilo potpuno nezamislivo da ćemo ovako specifično odgovore biljaka uspeti da upoznamo.
Jeste. Ovo je polje koje je danas zaista, što se tiče nas naučnika, biljnih fiziologa, molekularnih biologa, zaista...
Evolucionih biologa,
jeste. Zaista onako atraktivno i ne samo što se tiče aplikacije i primene, već pre svega u razjašnjavanju tih mehanizama, zahvaljujući kojima kasnije možemo da pričamo o aplikaciji.
I pomenuli smo komunikaciju među biljkama, što znači kada jedna od biljaka, hipotetički na nekoj livadi, bude napadnuta od strane insekta, ona ima način da upozori biljke u svom okruženju da se nešto dešava.
Jeste. Znači, pomenula sam da kada insekt napadne biljku, znači tu na samo mesto dešava se lokalna odebrana, pokreće se ovo, ovaj čitav niz koji smo probali malo da objasnimo. S druge strane, na istom tom mestu sintetišu se i neki, uglavnom sitniji molekuli koji onda putuju, da tako kažemo pod navodnicima, kroz čitavu biljku i prenose informaciju kroz tu biljku koja je napadnuta, o tome da se napad desio i da pokrenu mehanizme odbrane i u udaljenim delovima biljke, da bi sama sebi pomogla. Ali ono što je jako zanimljivo jeste da iste te biljke, većina napadnutih biljaka, imaju sposobnost da sa svoje površine u atmosferu odaju komplekse isparljivih jedinjenja. Sastav tih kompleksa zavisi upravo od toga ko je napao biljku, u kojoj meri je napravljeno oštećenje. Ti kompleksi su složeni, uglavnom sadrže veliki broj različitih isparljivih jedinjenja. Od toga, dakle, koju informaciju treba da prenesu, zavisi raspodela, zavisi ovaj, koje će jedinjenje biti dominantno. Ta smeša putuje kroz atmosferu i može da izazove dve, da tako kažemo, reakcije. Prva je reakcija susednih biljaka. Ukoliko se biljke nalaze dovoljno blizu da do njih dođe dovoljna količina tog signala, one imaju sposobnost da taj signal prepoznaju. E to je ono što je možda najintrigantnije u ovoj oblasti, o čemu se najmanje zna, to je znači kako sada biljka prepozna taj signal, ali je dokazano da prepoznaje i dokazano je da istog trenutka pokreće svoju odbranu, pokreće se čitava mašinerija, pri čemu je, i taj fenomen zove se priming. Međutim, ono što je zanimljivo i što zapravo otvara mogućnosti velike, to je da te biljke sada ne podređuju odbrani svoj primarni metabolizam, kao što se recimo dešava kod direktno povređenih biljaka. One sve usporavaju svoje osnovne funkcije i fokusiraju se samo na odbranu. U ovom slučaju biljke nastavljaju i dalje normalno da rastu, da recimo produkuju različite sekundarne metabolite ili primarne, ono što ovaj, zavisi kako njihov metabolizam teče, ali paralelno sa tim u nekoj manjoj meri sintetišu se i odbrambena jedinjenja. Kada se desi napad nakon nekog vremena, biljka je spremna dočekala i dokazano je da takve biljke koje su, kako mi kažemo, prajmovane, na neki način imunizovane, reaguju mnogo brže, mnogo su senzitivnije, znači potrebna je manja količina tog signala da probudi ovaj odbranu. Taj odgovor traje mnogo duže i to je recimo nešto što bi moglo da predstavi budućnost u modernoj agronomiji, nešto ovaj, što je, da tako kažem, da kažemo inteligentna odbrana, buđenje inteligentne odbrane.
To je sve vrlo interesantno i mnogo je pitanja, pretpostavljam, još u toj oblasti. Ono što je možda važno objasniti je kada biljka pošalje taj set informacija, da li ga prepoznaju samo jedinke iste vrste u neposrednom okruženju ili jednako efikasno šalje informaciju i svim drugim biljkama? Da li su ti receptori univerzalni ili su možda neki specifični za vrstu?
Da, pa o receptorima se još uvek jako malo zna, ali je pokazano da otprilike podjednako reaguju i biljke predstavnici iste vrste i drugih vrsta, znači to je neki univerzalni signal u biljnom svetu i to je nešto što mi volimo da zovemo jezikom biljaka, tako da ono što smo na početku rekli, komunikacija među biljkama dugo je zaista bio sporavan termin, međutim danas može da se opušteno govori o komunikaciji među biljkama, bez obzira što biljke nemaju ovaj, razvijen jezik, one vrlo imaju kompleksnu interakciju međusobnu i ono što je nama recimo intrigantno jeste da pronađemo na koji način biljke, znači taj signal primaju, da li su to receptori, neke hipoteze postoje da zapravo ti volatili ulaze možda kroz stome, jer je to najbrži način da prodru u biljku, ali to je nešto o čemu se zaista jako malo zna.
O jeziku biljaka razgovaramo u nastavku razgovora, vreme je za malo muzike i EPP blog.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
You make everything groovy. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. Come on, hold me tight.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam, razgovaramo o složenim odnosima biljaka i insekata. Govorili smo o jeziku biljaka i o tome kako biljke međusobno komuniciraju i upozoravaju jedna drugu da ih je insekt napao, ali oni istovremeno tom složenom smešom jedinjenja mogu da komuniciraju čak i sa insektima na neki način.
Jeste, to je drugi vid ove komunikacije, takozvani multitrofički, znači dolazi do, kao što smo rekli, oslobađanja te smeše ispadljivih jedinjenja, kojima oni zapravo prenosi informaciju insektima predatorima tih insekata koji su ih napali. To je skoro pa nevjerovatno da zamislimo, ali zaista je tako. Jedan od najpoznatijih slučajeva i onaj koji je, da kažemo, bio prvi proučen do detalja jeste interakcija između biljaka duvana i duvanovog moljca, koji je zaista jedna od najvećih štetočina u poljoprivrednoj proizvodnji. Naime, primećeno je da te larve gusenice vrlo često na sebi imaju nekakva jajašca i dugo se nije znalo zapravo ko je sada na leđa tih gusenica postavio jajašca, a onda se posmatranjem uočili su da vrlo često na leđe gusenica sleću osice koje polažu jaja, ta jaja se vrlo brzo razvijaju i sada te male larve počinju da jedu telo gusenice. Kasnije je otkriveno da te osice nisu slučajno tu, već da bivaju privučene tom smesom volatila, tako da je biljka zapravo pozvala u pomoć predatora gusenice i na taj način se odbranila od herbivora.
Što znači da je ova koevolucija biljaka i insekata herbivora vrlo zanimljiva, o tome bismo mogli dugo da razgovaramo, ali možda da iskoristimo ovaj naš sam kraj razgovora da se upoznamo i sa modelima koje vi koristite u svojim istraživanjima. Vi u laboratorijama Instituta za biološka istraživanja na odeljenju za fiziologiju biljaka sprovodite brojne eksperimente. Pomenuli ste krompirovu zlaticu, to je upravo jedan od modela na kojima najviše radite.
Jeste. Dakle, mi smo se ovako osvrnuli na tradicionalnu poljoprivredu i bez obzira što se ovim interakcijama danas zna na osnovu naučnih rezultata, naše bake su zapravo mnogo ranije uviđale da recimo ukoliko uz leje krompira posade neke aromatične biljke, zlatice će mnogo manje napadati. I mi smo se zapravo odlučili da u naš model sistem unesemo krompir kao veoma značajnu poljoprivrednu kulturu, zatim zlaticu, rekla sam super štetočinu modernog doba, i kadificu koja se, kao što sam rekla, vrlo često sadi uz leje krompira. Ono što smo u tom trenutku znali jeste da će kadifica svojim, da kažemo, mirisom, svojim znači tim hemijskom odbranom da otera insekte zlatice. Međutim, ono što nismo znali jeste da li taj krompir primećuje da je kadifica tu pored njega. I naši eksperimenti dokazuju da krompir reaguje na prisustvo eterskog ulja kadifice, da se ne remeti njegov prirodni primarni metabolizam, znači krtole, skrob, sve je to u nekoj, da kažemo, normali, ali da se pokreću neki odbrambeni mehanizmi, čak i pre napada insekata krompir produkuje odbrambena jedinjenja i spremnije čeka napad zlatice. Kada smo na takve biljke postavili zlaticu, pokazali smo da te zlatice se slabije razvijaju, znači da je ishrana na takvom imunizovanom krompiru dovela do narušavanja fitnesa zlatice.
A razvoj rezistencije na ovakve supstance mnogo ređe može da se javi.
Jeste, mnogo ređe zato što su to, kao što sam već rekla, kompleksna jedinjenja. Čak i sastav tih smeša koje biljke odaju se menja ne samo u zavisnosti, kao što sam rekla, od insekta i tako dalje, već je na neki način i uslovima životne sredine određen. Znači, kada je sušno vreme ili vlažno, biljka će naravno reagovati. Tako da je to vrlo fina regulacija i pruža, dakle, mogućnost da se insektima na neki način zaskoči tamo gde najmanje očekuju i mnogo će teže razviti rezistentnost na čitav spektar različitih stvari kojima se na neki način oni targetuju.
Rekli ste da etarska ulja deluju na zlaticu, imaju blagi efekat na krompir, ali vrlo važan efekat, a s druge strane ta etarska ulja su vrlo lako i brzo isparljiva. Da li je njih moguće primeniti u praksi za zaštitu krompira ili ipak neophodno nekako ih modifikovati da bi mogle da se primene u poljoprivredi?
Jeste. Ovaj model koji sam ja opisala, znači gdje se sade aromatične biljke uz recimo poljoprivredne kulture, je danas opšte prihvaćen, pre svega u organskoj poljoprivredi, ali sve češće se govori o tom, znači plant crops, intercroppingu i tako dalje. Međutim, efekat takve strategije obično nije dovoljan i postoji težnja da se etersko ulje aplicira direktno. Međutim, etersko ulje je jako isparljivo, osetljivo na svetlost, znači podleže različitim hemijskim modifikacijama. Stoga danas postoje različite taktike da se ta ulja na neki način kompleksiraju, vežu, zaštite kroz različite mikroemulzije, različitim nanopartikulama i tako dalje. Ono što mi u našoj laboratoriji primenjujemo jeste kompleksacija sa ciklodekstrinom, to je jedan ugljeni hidrat koji kada se poveže napravi kao nekakvu tubu i valjak i unutrašnjosti tog valjka nalaze se molekuli eterskog ulja. Ono je zaštićeno od isparavanja, ali isto tako znači i od fotodegradacije, tako da a te smeše su onda rastvorive u vodi. Znači možemo da napravimo vodeni rastvor, apliciramo na biljku i da budemo sigurni da će etersko ulje biti prisutno neko vrijeme.
I za sam kraj, da li po vašem mišljenju možemo očekivati u nekom skorijem periodu ozbiljniju primjenu etarskih ulja kao bioinsekticida u poljoprivrednoj proizvodnji?
Sigurno možemo. Znači, danas se svakodnevno registruju kompanije koje se bave upravo registracijom i komercijalizacijom ovakvih preparata. Čak je proizvodnja pokazano nešto čak i jeftinije nego od proizvodnje hemijskih insekticida, tako da ovo je budućnost i što više znamo o ovim interakcijama, to će biti širi spektar tih proizvoda koji će imati maksimalan efekt.
I samo vrlo kratko, znamo li nešto o toksičnosti ovakvih jedinjenja eventualno i za neke druge organizme?
Pa ne, to su jedinjenja koja su prisutna i u suštini do sada nije u koncentracijama, naravno, koje su prisutne, nije pokazana toksičnost.
To su vrlo optimistične vesti. Nadamo se da ćemo zaista i u našoj zemlji uskoro imati primjenu ovakvih istraživanja u poljoprivrednoj praksi. Mnogo vam hvala na ovom današnjem jako zanimljivom razgovoru. Naša gošća bila je dr. Jelena Savić iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Govorili smo o koevoluciji i odnosima biljaka i insekata herbivora i zanimljivim istraživanjima koje se sprovode u laboratorijama Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Još malo muzike i vreme za redovnu rubriku.
Leto teško je u nama, crven svetla pratim stalno. Ona zove me u sobu, vuče me jako, vodi me tamo. Vuče me jako, vuče me tamo. Probali smo svašta da dođemo.
Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja, gde su razgovori neograničeni, gde su mogućnosti neočekivane, odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Još ovaj put Nišvil u Nišu. Od 5. do 14. avgusta.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Vreme je za redovnu rubriku u okviru emisije Hoću da znam. Profesor Momčilo Beđorđević je i ovog jutra sa nama. Dobro jutro, profesore.
Pa, hoćete temu ovako baš?
Temu, vi ste pomenuli da ćete malo da govorite o inteligenciji i mudrosti, ali kod biljaka, biljnog ako sam sveta. Vas dobro razumeo. Pa evo, pričali smo o komunikaciji kod biljaka.
Čuli smo sad ove stvari o biljkama, ali ovo je sad nešto prilično ekstravagantno, ali je tačno. U stvari, svest o važnosti biljnog sveta je sada vrlo važna i isplivala je zbog očiglednog zaglevanja zemljine atmosfere i velike opasnosti koje uopšte postoji po civilizaciji. Sada u tom kontekstu ja sam nedavno čitao dve stvari koje su mene, ja pratim inače tako zanimljivost iz sveta nauke, ali dve stvari su me pa onako dotukle, nisam mogu da verujem za sebi što čitam, a to je prva stvar je da postoji lateralni transfer trava biljnog sveta, da geni mogu da pređu iz jedne trave u drugu travu, što je ranije je bilo zamislivo, jer se smatralo da samo srodne biljke mogu da imaju taj lateralni transfer gena, i što je još interesantnije, na kraju se ispostavilo da mnoge trave i mnoge biljke mogu da prenesu svoje gene na insekte. To je nevjerovatna stvar koja će vjerovatno sad biti malo više razmatrana i pisat će se malo više, ali je činjenica da to je ranije se smatralo da one ne mogu da se prenose na složene, kompleksne ćelije, to je takozvane eukariote koje smo mi kojima pripadaju sve životinje, sve biljke i tako. E sada, druga stvar koja ovo je jedna mala ekstravagancija što se tiče tog genskog transfera. A zašto sam je pomenuo? Zato što sada se pojavljuju se radovi koji idu za tim da dokažu da je pšenica i ove biljke koje mi koristimo za ishranu, da su one mogle nastati na taj način lateralnim transferom. Jer ko zna koliko bi sve to trajalo da nije bilo tog fenomena.
Što znači genetički inženjering je mnogo stariji nego što mislimo.
A sada druga stvar je, ja se pretvaram jednog šumara i agronoma, čitaoca, naravno. A to je, ja nedavno sam čitao jedan intervju jedne profesorke iz Britanske Kolumbije, to je u Kanadi, koja se zove Suzana Simond, koja je sad već u penziji, a rad koji je ona publikovala 1997. godine se sada našao na naslovnoj strani Nature-a. I onda sam ja htio da imao čemu se da Nature-i od tri najpoznatija svetska časopisa za nauku, koja je govorila, pisala i želi da dokaže da šumski svet, šume, a Britanska Kolumbija je zemlja šuma, da šume imaju svoju mudrost i svoju inteligenciju. Ovdje sam ja te odim šta da je tu sada, kako je to mudrost, kako je to inteligencija, da li je to moguće, pa je čak u jednom delu navela da se tu koriste kao neke vrste neurotransmitera hemikalije koje su na nivou glutamata, koji je glavni neurotransmiter u mozgu čovjeka. To je sada ovako vrlo važna stvar. I šta sad tu hoću da kažem? Suština je da šume zavise od gljiva i da sve što se događa u šumama, to se ne bi moglo dogoditi da nije gljiva, jer tu postoji jedan ceo podzemni svet i transfer ugljenika, transfer vode, hraljivih metala, metala koji se koriste za ishranu, sve to ide kanalicima gljivica, koji kanalici mogu da imaju i kao dimenzija, kao neki pravi vodovodni sistem, a mogu da budu jedva vidljive i mikroskopskim osmatranjem. I šta se tu sada događalo, da to sada kad neko kaže da nešto podsjeća na nervni sistem čovjeka, da podsjeća na ljudsku zajednicu, jer biljke jedne na druge paze, a naročito na svoje rođake. To je sad, ja nisam mogao, vi možda kao biolog to bolje razumete, ali ja sam bio zaprepašćen da postoji, svaka šuma ima majke drva. To je glavna stabla. I koje imaju komunikacije sa svojim potomcima, koje mogu biti i kilometrima daleko odatle. I sada da bi ona to dokazala, ona je morala da nađe način. Način je bio radioaktivni ugljenik. Uzela je ona žena lepo radioaktivni ugljenik, uzela je detektor koji treba, plasirala ga u zemlju uz pomoć bilo kog rastvora i onda je posle nedelju dana išla s detektorom i tačno je našla do kojih biljaka je došao taj radioaktivni ugljenik, što znači da šuma živi život i da razume na neki način kakav je to život.
Komunikacija među biljkama je mnogo interesantnija nego što smo mogli da pretpostavimo i istraživanje u ovoj oblasti će nam sigurno otkriti još mnoge nove tajne koje šume i biljke kriju i ova šumska infrastruktura koju ste pomenuli vezana za ovu mrežu gljiva je jako zanimljiva. Profesore, mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru.
Naravno, čevo, dobro došli ste.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
J'ai la mer au-dessus de mon âme. J'ai la mer au-dessus de mes pensées. J'ai la mer au-dessus de mes drames. N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester. Vas-y marche. Sors des sentiers, laisse entrer l'air du monde entier. Ne te dérobe pas, non, ne te dérobe pas, non. Reviens-moi parfois pour me raconter. J'ai marché, moi, avant toi. Je n'ai pas tout vu, oh, bien loin de là. Mais le peu que je sais, oh, le peu que je sais, oh, reviens-moi, parfois je te le dirai. J'ai la mer au-dessus de mon âme. J'ai la mer au-dessus de mes pensées. J'ai la mer au-dessus de mes drames. N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester. Vas-y rêve d'enchant tes joues, c'est ça la sève qui te fera pousser, c'est ça la raison, comme ça qu'on répond à la question, comment je fais pour être bien. Voici ce que moi je sais de moi depuis que je suis parti loin. J'ai la mer au-dessus de mon âme, j'ai la mer au-dessus de mes pensées. J'ai la mer au-dessus de mes drames. N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester. N'importe où sur la terre, si à la mer on peut rester. Si tu n'oses pas, tu as le choix. Tu sentiras la guerre en toi. Si tu n'oses pas, tu as le choix. Tu sentiras la guerre en toi. Si tu n'oses pas, tu as le choix. Tu sentiras la guerre en toi. Si tu n'oses pas, quoi qu'il en soit, t'auras ton père au-dessus de ton âme. T'auras ton père au-dessus de tes pensées. T'auras ton père au-dessus de tes drames. N'importe où sur la terre. N'importe où sur la terre. N'importe où sur la terre. Je serai ton père. Petit enfoiré.